2026 жылы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруға қосымша қаражат беру саясаты келді. Автомобильдің көнесін жаңасына алмастыруға ең жоғары болғанда 20 мың юан, семей электр саймандарының көнесін жаңасына алмастыруға ең жоғары болғанда 1500 юан толықтама беріледі. Қол телефон, тақта, зерделі қол сағат, қол сақина, зерделі көзілдірік сатып алуға ең жоғары болғанда 500 юан қосымша қаражат беріледі. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі.